Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само удільники нашої сьогоднішньої гуторки – політологи Олена Куцько. Олена, привітання!
Привітання!
І Андрій Казакевич. Андрій, привітання!
Вітаю!
Тема нашої сьогоднішньої гуторки – гэта ці ўратуе Захад Україну. Учора лідары Великой Семёрки распрацавалі набор, пакет вельмі жорсткіх, як сказаў прэзідэнт Байден, сакрушальных санкцыяў адносна Беларусі. Прабачце, адносна Расіі, ну і адносна Беларусі таксама. Але сёння прэзідэнт Зеленскі сказаў, што санкцыі – это добра, але над нашымі галовамі кружаць расійскія самалёты, нас бамбуюць, і гэтага мала. А в гэтым сэнсе ваенная сітуацыя развіваецца так, гледзячы не самым лепшым чынам. Прэзідэнт Зеленскі сёння ўжо сказаў пра тое, што ён гатовы размаўляць пра нейтральны статус Украіны. Стала вядома, што прэзідэнт Макрон па просьбе Зеленскага тэлефанаваў у Маскву Пуціну. Пуціна адмовіўся размаўляць з Зеленскім, і пазіцыя Масквы, гледзячы па апошніх заявах МЗС, што Расія не прызнае ўрад Зеленскага. В гэтым сэнсе, як бачыцца развіццё падзеяў Захаду? Вводзяцца санкцыі. Санкцыі не дзейнічаюць на наступны дзень, а магчыма, лік ідзе на дні. Алена.
На жаль, большасць пагаджаецца на тым, што хутчэй за ўсё план Расіі па свяржэнні ўлада, легітымнага ўлада Зеленскага і ўсталяванні некага такого кукольнага лялькавага рэжыму ў Кіеве, на жаль, выглядае так, што гэты план здзейсніцца ў бліжайшыя дні, таму што зараз ужо войскі пад Кіевам і баі вядуцца пад самім Кіевам. І, канешна, ідзе разуменне таго, што санкцыі гэтую сітуацыю не зменяць, таму што Пуцін хутчэй за ўсё вырашыў ісці да канца, і гэта бачна таксама па гэтых адмовах уключацца ў перамовы нават аб нейтралітэце Украіны. Пуцін ведае, што ён зараз можа вырваць усё, што ён хоча, і ўсё роўна ўжо рэпутацыя Расіі зруйнавана да такой ступені, што назад шляху ў Пуціна проста няма. Канешне, яшчэ працягваюць краіны прапаноўваць дапамогу ваенную Украіне, пастаўкі ўзбраення і іншую дапамогу, але наўрад ці вельмі на доўгі срок гэта можа працягнуцца.
Так, Андрей, калі ласка.
Я не думаю, што там все так проста атрымаецца. Ведаеце, в прынцыпе, Украіна дастаткова вялікая краіна. І станавіць над ёй поўны кантроль, ваенны кантроль, будзе дастаткова складана. Некія задачі вырашыць может быть и просто для русских, подавить ПВО, авиацию, захопить особные пункты, города и так далее. Але утрымлюсь такую территорию под своим контролем, будет вельми складано. Тому, конечно, увойсти в такую войну завсёды просто, да, тяжко за ее выйти. И боюсь, что с великой ступенью вероятности Россия может туда и завязнуться. Одинное, что, напомню, может продухилить, это худкая капитуляция. Да? То есть это в принципе, стратегия, насколько я разумею, Россия, это именно блицкриг, вырешить всю ситуацию прикладно за тыдень, и, отповедно, как Киев, фактично принял ультиматум Москвы. И тут, конечно, уже залежит от украинцев. Когда они будут сопротивляться, то цалком навязать оккупационную администрацию на территории всей Украины будет вельми складано. Потому что это не только военная задача, это и полицейская задача, это и политичная задача. І при тим, що, напевно, все-таки більшість населення України з цим не погодиться. І вогуль контроль над цією територією з економічного пункту гледження нанесе економіці Росії, напевно, ще більший удар, ніж будь-які санкції Заходу.
Андрій, скажіть, а от це обмірковується, ну, ми ведаємо, як би, кінчатковий якби винік, відказ, що всі західні лідери, публікують президент Байден, говорить про те, що поки Україна не НАТО, то воювати за Україну своїми солдатами ми не будемо. Ну, тим не менш, от, ну, Байден так говорить. А от це питання, вогулі, воно якби дискусійне у політичних колах Заходу? Тобто, чи є політики, скажімо, важкі, важні, не експерти, як стало у нас з вами, так сказати, а політики, відказні люди, які говорять про те, що ні, ну, от якби, це Мюнхен новий, і якби скінчиться тим, що Путін не спиниться на межах України і пойде далі, і тому його спинити треба зараз зброєю. От такі голоси. Менавіто я питаюся, на політичному зровні гучать?
Ну, практично нема. Подія дуже хутко розгорнеться, поглядзем, як це буде далі. Але основна позиція така, що Україна, перш за все, мусить супротивлятися. У її, це, знову ж, Україна не маленька країна. Це 40 мільйонів, там, коля, напевно, 200 тисяч, да, там всього армія, плюс резервісти. Да, так, ми, Європа, будемо, ці Сполучені Штати, будемо допомагати, допомагати зброєю, допомагати економічно, будемо обмежувати економічні можливості Росії. Ну, але, скажімо, от на ближайший час, да, от на ближайший час цієї військової операції, все-таки сама українська армія мусить продемонструвати те, що вона готова обороняти свою землю. Да? Тому зараз таких дискусій, ну, на серйозному рівні не ведеться, але знову ж все може змінитися, да, як часом зміняється. Коли ситуація в Україні затягнеться, коли, скажімо, от Україна продемонструє жадання, ну, чи готовність, да, супротивлятися. Ну, але, в принципі, напевно, ні. Все-таки, скажімо так, по агульним настроям, коли от не прогнозувати, що тут не фантазувати, все може змінитися, може і не змінитися, да? Але по агульним настроям лінія така, що підтримувати все робити, ну, окремо того, як вводити туди війська от натовських країн.
Олена, і ваш відказ з уліком, я думаю, нескольких чинников. Один чинник это попереджение, которое прогучало у заяви Путина 24-го, что коли третья краина вмешаются в нашу операцию, то их чекают наступства, яких не ведала история. Ну, это явный намек на ядерную зброю. Вот. Ну, а ядерная зброя – это такие аргументы, конечно, важки. Але с іншого боку, ну, вот эта модель Мюнхена, она вот насколько актуальна для заходних политиков, для заходних лидеров, что коли сегодня не дать отпор, потом доведется давать отпор чомусьці подобному уже в горших умовах, бо як далеко Путін зойде, ніхто не ведає, і он же розповів про те, що от якби подлий Ленін, підступний Ленін розвалив Велику імперію. Ну, а в імперію входили і теперішні країни Балти, і Польща, до речі. Можна ж якби спробувати ревізувати ленінські заповіти, що називається. Так от, на кон дискусії на Заході, ідуть яни про, скажем, військове вмішання в цей конфлікт, чи ні?
У мене також бачення ситуації, як у Андрея, в принципі. І ось те, що я казала, що чекається, що Україна, українці, у разі Єнського не вельми довго зможе утримувати ситуацію під контролем у плані керівництва з Києва. І, звісно, буде яке, можливо, навіть озброєне супротивлення, особливо у Західній Україні. Але зараз серйозних дискусій об тим, каб уводити військи НАТО, нема. Навіть ось є пропонова зробити як это называется, no-fly zone, беспалётную зону над Украиной, але на вось гэта адмаўляюцца рабіць, менавіта таму, што хутчэй за ўсё будзе напрамую канфлікт з расійскімі знішчальнікамі. А калі будзе канфлікт з знішчальнікамі, гэта значыць, што НАТО будзе вымушана увязацца ў вайну. І нават вось гэты крок зараз няма палітычнай волі зрабіць. Тому я не бачу серьезных дискуссий на ту тему, каб НАТО офіційно зараз паспрабавала з ваеннымі ресурсами дапамагчы Україні у плані своїх войск. Але, конечно, гэта не значыць, што усе думаюць, што Україна гэта страчана, трэба просто аддаць Путіну і забыць. Вось тое, што казаў Андрэй, гэта вельмі важна. Рыхтуецца таксама Европа для да падтрымкі таго, што застанецца ад Украіны у любой форме.
Калі застанецца, бо так, як яны вот
Украіна застанецца, людзі застануцца, людзі
не геаграфія. Так. Але вот геаграфія іх ударов сведчыць пра тое, што мяжы нема. Магчыма, Путін хоча всю Украіну. Как там взять?
Ну, американцы взяли Афганістан, да, так само там за месяц, напевно, да, але гэта не значыць перамогі, да, гэта ещё вельмі вельмі доўгі працэс. Адно справа захапіць тэрыторыю, іншае яе ўтрымаць. Таму
Ну і вось, да, не, каб не ўтрымаць, гэта таксама шмат плану, гэта зрабіць.
Андрэй,
вось, адно, чакай, вельмі рыхла пра гэту хутка пра ядзерную зброю і што рабіць. Да, усе зараз считаюць Путіна як вельмі ірацыянальнага палітыка, вельмі змянілася ацэнка рацыянальнасці Путіна, і, ну, вось так сур'ёзна задумываецца, ці не націсне чырвоную кнопку Путін. Але што зараз адбываецца, это пасільненне усходняга крыла НАТО. То бок адправляюцца войскі НАТО, амерыканскія, брытанскія, у краіны, якія ўжо з'являюцца краінамі НАТО. У Эстонію, у Польшу, Румынію, Словакію, менавіта з тих, менавіта таму, што чакаецца, што магчыма Путін не спыніцца на Україні. Але да вайны на Україні НАТО не гатова, ну і шчыра кажучы, магчыма зараз не гатова і да вайны на у Эстоніі, і таму падцягваюцца зараз войска, каб калі гэта здарыцца, НАТО магла абараняць краіны, якія ўжо з'являюцца членамі НАТО.
Ну, спадарство, яшчэ адзін сюжэт. Ён можа на першы погляд далёкі, хаця насамрэч ён вельмі блізкі. Учора Fox News паведаміў пра тое, што сем знішчальнікаў кітайскай арміі перасеклі паветраную прастору Тайваня. Мы памятаем, што на пачатку Алімпіады Пуцін літаў у Пекін, прыняў там Сі Цзіньпінам сумесную дэкларацыю. Магчыма, яны размаўлялі не толькі пра дэкларацыю. Магчыма, яны размаўлялі пра синхронізацыю сваіх аперацый. Пуцін захоплівае Украіну, Кітай захоплівае, вызваляе, далучае. Тайвань – два крызіса для Захаду, які і так не вельмі готовы да актыўных дзеянняў. Тым больш, што тут такі крызіс асіметрычны, у тым сэнсе, што Кітай санкцыямі тым больш не утрымаеш, ты ніхто не будзе супраць Кітая вводзіць санкцыі. А вот там, відаць, давядзецца ваяваць, хаця ізноў жа ваяваць за што? За то, што і так, в прынцыпе, свет лічыць Кітаем фармальна. Свет лічыць просто, што Кітай не павінен зброі далучаць. Ну, правілы мяняюцца. Пуцін паказаў, што правілы мяняюцца. Магчыма, і таварыш Сі так само вырашыў, што все правілы мяняюцца. Андрэй, наколькі вот гэтыя самалёты могуць быць, скажам, першай ластаўкай яшчэ адной вайны?
Ну, все можа быць, да, в сучасным свеце, і тое, што Кітай фактычна падтрымаў пазіцыю Расіі, это, конечно, ну, вельмі такая трывожная з'ява. Тут значна больш адназначная пазіцыя прарасійская Кітая, чым была ў 2014 годзе. Але все-таки ситуация с Тайванем отрознивается кардинальным чином, потому что там такая операция значит с великой ступенью вероятности прямое сутупнение с американскими войсками. Вядома, что есть тайваньский акт, да, который вызначае политику США, точнее, до Тайваня. И там фактично как бы, есть два принципа. Першае, Злучаныя Штаты не захвочваюць Тайвань абвесціць аднабаковую незалежнасць. Але при гэтым настойваюць на тым, што ўсе пытанні мусяць вырашацца мірна паміж Кітаем і Тайваем. Ну, так калі каротка, там ёсць я беру розныя нюансы. І пры гэтым Злучаныя Штаты пакідаюць за сабой права гандляваць зброю з Кітаем, з Тайванем, па-першае, а па-другое, выкарыстоўваць іншыя любыя сродкі для таго, каб гарантаваць бяспеку Тайванем. То есть гэта прадугледжвае і тое, што прэзідэнт Злучаных Штатаў і Кангрэс, яны могуць ну, санкцыяваць ужыванне войскаў ЗША у выпадках, калі вот такая аперацыя пойдзе. Ці будуць ўжываць, ці не, ну гэта, канешне, вялікі.
Ну, ведаеце, санкцыянаваць можна, урэшце рэшт, вайна в Карэі, Злучаныя Штаты пачалі ваяваць в Карэі ў 50-м годзе, там, дарэчы, непадалёку. Увогуле не маючы ніякіх абавязацельств. Ці з Кувейтам хапала статуту ААН. Вось. Але вот тыя пункты, пра якія вы сказалі, это эквівалент 5-га артыкула статуту НАТО.
Не, не, не. Такой, скажем, аўтаматычнай обороны няма, але вот я сейчас повторю, але с великой ступенью вероятности, да, Злучаныя Штаты могут вмешаться своими войсками, это может быть...
То есть там они готовы воевать, а за Украину нет?
Ну, скажем так, там все-таки история значительно больше далекая, и коли, скажем, не оборонять, и обещания там, да, дискуссии на этот конт были значительно больше такие, ну, глубокие у американской политики, тому, коли там Злучаныя Штаты зусім, да, не чога не будуць рабіць, то гэта будзе значыць, ну, фактычна здачу саюзніка, так. А стасункі з Украінай всё-таки ніколі не былі настолькі глыбокія і настолькі ніколі не ішла размова пра тое, што Злучаныя Штаты будуць войскамі сваімі абараняць у пэўных сітуацыях Украіну. Таму все-таки ситуация крыху розная. И тут, я ж патрубую, там нема обов'язку, да, у Злучаных Штатов обов'язково вот, ну, войсковым чином умешиваться. Але верагоднасць гэтага вельмі вялікая. І гэта з'яўляецца основным таким стрымліваючым фактором для Китая, ну, принамсі, был, да, стрымліваючым фактором для Китая вот усю историю вот, все апошні 10-годзе.
Алена, и ваш отказ, насколько это выглядит имоверным, что вот Си и Влад на Олимпиаде домовились и нанесли, могут нанести два удара, как Захад, вогуле, так сказать, не знал, який кризис вырашать, и они такие как бы, разные, и коли правила меняются, коли можно стерпеть напад на Украину, то уж Тайвань. Ці Тайвані.
Яшчэ да таго, як Расія распачала наступательную кампанію за апошнія два дні, то былі такія меркаванні, што самы найгоршы сценар будзе, калі менавіта Расія і Кітай адначасова нападуць на Украіну і Тайвань суадносна. Я не выключаю гэты сценар, канешне, гэта не абавязкова ён адбудзецца, і яшчэ не вельмі зразумела, якая будзе рэакцыя ЗША. Все ж таки для ЗША справа не обов'язково у тим, які обов'язки дали Тайваню чи Україні, а справа у тим, що Китай усе ж таки не Росія. А Росію, да, ось зараз Путін розпочав війну, невідомо, що його там у думках, увогуле, що він може наробити, але усе ж таки на Росію глядять, як така країна, яка у довготерміновій перспективі не може пропонувати альтернативну модель розвиття, а Китай може. І ось менавіта тому Тайвань для ЗША вельмі важний, каб показати, що усе ж таки з Китай – це не Росія, і ось Китаю розвитися до такої ступені, каб вони контролювали і робили що, все, що хотіли у світі, це вельмі непожадально для ЗША так само. Тому, можливо, відказ на дії Китаю буде значно іншим. І ще важливо, що коли, наприклад, у Росії можна вводити економічні санкції, ну, отключить Россию от Свифта. Ну, не, США ничего от этого не будет серьезного. Але вот Китай от Свифта отключить нельзя. И нельзя закрыть все бизнес-сделки с Китаем просто потому, что США значно больше связаны с Китаем. Тому там ситуация шмат больше складанная. И в уголе США тому и казали европейским союзникам, что давайте вы сами разбираетесь с Украиной, именно тому, что нам треба разбираться с Китаем и все намаганні США будуць зараз скіраваны менавіта на гэты рэгіён.
Іншымі словамі, вы лічыце хутчэй не чым так. То есть Китай мог як бы абазначыць, паказаць, што мы можам.
Мы можам, але мы
падумаем, не забываем.
Да. Да, мы падумаем і давайце ў іншых сферах паразмаўляем. А яшчэ важна, што вось пасля гэтага сустрэчы Ксі і Пуціна там яны падпісалі шмат чаго цікавага, у тым ліку супрацоўніцтва, напрыклад, па высокім тэхналогіям. І вось гэта такі адказ на санкцыі Захаду зараз для Расіі, што, напрыклад, Захад уводзіць санкцыі на імпарт высокіх тэхналогій у Расіі. Ну, Расія кажа, ну і што, мы зараз будзем гэта распрацоўваць з Кітаем. То бок, там насамрэч праходзіць каардынацыя да пэўнай ступені і рыхтаваліся сумесна да адказу Захада на дзеянні Расіі на Украіне.
Добра, добра. Дзякуй вялікі Алена, дзякуй вялікі Андрэй. А нашы гледачы могуць і далей сачыць за развіццём падзеяў на YouTube-канале «Свабода прэм».
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.